Fyrst veitir andsvar háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur Blöndal.
Herra forseti, ég vil byrja því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir yfirgripsmikla ræðu. Hann fór í gegnum það að Vinstri grænir þyrftu að sannfæra sitt fólk úti á utan Alþingi. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort sé ekki meira atriði fyrir Vinstri græna að sannfæra sitt fólk innan Alþingis. Það er að segja háttvirtan þingmenn Vinstri grænna sem margir hverju eru mjög efins þetta mál og taka ekki þátt í umræðinu og játa sig jafnvel hverfa til þess að þurfa ekki að hlusta á alla þá vankanta sem eru á þessu máli. Það getur verið nógu erfitt fyrir menn að fara á svig við sannfæringu sína til þess að uppfylla ákveðna flokkshollustu eða til þess að viðhalda fyrstu vinstri velferðarstjórn á Íslandi. Og það getur nógu erfitt að fara að svig við sína sannfæringu í því máli, svo maður þurfum ekki að hlusta líka á alls konar ný rök sem koma fram sem að gera það verkum að þetta er í rauninni ennþá verra mál heldur hann til þessi dreymum. Svo er önnur spurning til háttvirts þingmanns. Hann talaði erlenda skuldir og það er rétt að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, hann virðist bara geta breytt reiknireglunni eða reiknistokknum sínum eftir þörfum Breta og Hollendinga. Og nú geta Íslendingar borgað allt í einu miklu meira heldur en áður. Og ég meiri sé að spurða því í háttvirtri efnahags- og skattanefnd fulltrúa Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á Íslandi hvar mörkin væru, hvað Íslendingar gætu nú eiginlega borgað og ekki meir. Og spurðu hvort að tíföld þjóðarframleiðsla, það er að segja 1000% væri einhvað sem að við gætum ekki borgað og ég fekk í rauninni afskaplega loðin svör. Og nú hefur komið í ljós að jafnvel skuld nýja landsbankans við gamla landsbankans er ekki talið með í þessum pakka. Veit háttu þið þingmæri meira um það?